Zaostřeno.
Před 10 lety vstupovala Česká republika do Evropské unie. Ta ale mezi tím prošla mnoha změnami a zátěžovými zkouškami, ze kterých nejtěžší byla finanční a hospodářská krize. 28 tak teď stojí na rozcestí. Bude pokračovat cestou větší integrace nebo se naopak vydá směrem vedoucím k posílení jednotlivých národních států? Odpověď na tuto otázku mohou naznačit i blížící se volby do Evropského parlamentu. V těch mohou získat podle předvolebních průzkumů až 20% ze 751 křesel euroskeptické strany. Kde se tyto strany vzaly, co chtějí a jak mohou ovlivnit evropskou politiku, o tom bude následujících 20 minut. Od mikrofonu vás vítá a příjemný poslech přeje Sylvie Třeslínová.
Zaostřeno.
Beste vrienden van de vrijheid. Ik sta hier vandaag.
Drazí přátelé, stojím tady v nádherném přístavu v Rotterdamu a mám pro vás výbornou novinu. Vystoupení Nizozemska z Evropské unie, takzvaný Nexit, prospěje naší ekonomice. A to výrazně. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila slavná britská výzkumná společnost Capital Economics. Když opustíme 28, bude v zemi více pracovních míst a více příjmů pro Nizozemce.
Prohlašuje s úsměvem na kraji největšího evropského přístavu Geert Wilders, šéf nizozemské strany pro svobodu, ve svém propagačním videu. Zatímco si vítr pohrává s jeho hustými platinovými vlasy, díky kterým dostal přezdívku Mozart, slibuje Wilders nižší daně a konec posílání peněz zadluženým státům, jako jsou Řecko nebo Kypr. Mnohé ale asi nepřekvapí, že konzultační firma Capital Economics, která Wildersem citovanou zprávu napsala, je známá jako vedoucí hlas pro rozpad eurozóny. I přes snahu kontroverzního politika si ale většina Nizozemců i nadále myslí, že právě jednotný vnitřní trh Evropské unie pomáhá Rotterdamu i celému Nizozemsku prosperovat.
Nizozemsko je v rámci Evropské unie snad nejvíc závislou zemí na mezinárodním obchodu. Velká část příjmů pochází přímo z obchodu s evropskými státy. Evropská ekonomická a měnová unie, kterou jsme vytvořili, opravdu umožňuje Nizozemsku a ostatním státům obchodovat efektivněji a s nižšími náklady.
Vysvětluje mi George, mladý student v místní kavárně. A podobný názor má i Denis, kterého jsem se zeptala na ulici, když si vyběhl z práce na cigaretu.
Společná měna je, myslím, jednou z velkých výhod a také společný trh. Obojí může být výhodné hlavně do budoucna, protože máte mnoho různých hráčů, jako je Čína, Spojené státy, a s celoevropským trhem můžeme být silnější.
Že přes ekonomiku cesta pro euroskeptické strany v Nizozemsku nevede, potvrzuje také politolog Adrian Schaut z prestižního institutu Klingendal.
Vnitřní trh je naprosto bezkonkurenční. Geert Wilders se ho snaží zpochybnit, ale nizozemská ekonomika je jedna z nejotevřenějších na světě. Obchodujeme tady už víc než 500 let. Mezinárodní obchod sahá skutečně hluboko. Neřekl bych hluboko do našich duší, ale určitě hluboko do našeho hospodářství.
Hospodářská karta tady Wildersovi moc nevychází. Co ale k jeho straně táhne, kromě xenofobních názorů, přes 17% voličů, jak předpovídají předvolební průzkumy?
Nikdy jsme nebyli vyloženě proevropští, ale stále jsme pro evropskou integraci. Jen se trochu obáváme směru, jakým se ubírá.
Vysvětluje mi Schaut, který dodává, že Nizozemci jsou pro hlubší integraci společného trhu, ale opatrnější jsou už v otázkách sjednocování v ostatních oblastech.
Nizozemská vláda spustila takzvaný test subsidiarity v Evropské unii. Chce, aby se manévrovací prostor pro národní vlády zvětšil. Už žádná přímá centralizace a další regulace ze strany unie, která diktuje, co by měly jednotlivé státy dělat. Snahou vlády je jasně ukázat, že chceme pouze vnitřní trh a schvalování pouze takových regulací, které jsou pro jeho fungování nutné.
Only EU policies and legislation that are necessary for the internal market.
Popisuje pozici Nizozemska Schaut. Subsidiarita ale znamená pouze to, že se má o každé věci rozhodovat na té úrovni, která je k tomu nejvhodnější. Haag tedy nechce zpět většinu kompetencí, tak jako například Velká Británie, ale chce zjistit, o kterých věcech je lepší rozhodovat na úrovni států, jako například o tom, jak dlouhá má být mateřská dovolená. To vše ale jako součást Evropské unie. Ostatně z výsledků Eurobarometru vychází, že většina Nizozemců členství v Evropské unii přes všechny pochyby podporuje. Geert Wilders a jeho strana pro svobodu ale trvá na tom, že zemi bude lépe mimo 28. A podobný názor zastává stále více stran také v jiných členských zemích Unie. Wilders už je proto vyzval, aby se po volbách do Evropského parlamentu spojili a vytvořili novou frakci. To vyslyšela například francouzská nacionalistická politička Marine Le Penová. Šéfka Národní fronty už s Wildersem uspořádala i společnou tiskovou konferenci.
Myslím, že patriotická hnutí jsou v souladu s historií. Lidé mají opět touhu vzít osud do svých rukou a získat zpět svobodu. Evropská unie, stejně jako všechna ostatní impéria, skolabuje a my musíme být na ten moment připraveni.
Předpověděla blížící se konec 28. Le Penová. K vytvoření frakce v Evropském parlamentu by potřebovaly euroskeptické strany nejméně 25 europoslanců ze 7 členských zemí. A podle studie MHP Consultants se jim to nejspíše podaří. O účast nové frakci uvažují podle jejich zdrojů mimo jiné Rakouská strana svobodných, Belgická strana Vlámský zájem, Italská liga severu a Švédští demokraté. Podle předvolebních projekcí publikovaných portálem European Voice by mohly tyto strany společně získat 38 křesel. Pořád by jim ale chyběla jedna strana z jiné členské země. Politolog Adrian Schaud je ale přesvědčený, že šance stran na vytvoření celé frakce je malá.
Budou mít problém se zorganizovat, jsou vnitřně roztříštění. Jedni například nechtějí euro, ale chtějí zůstat součástí vnitřního trhu. Jiní nechtějí ani jedno a další nechtějí ani žádné přistěhovalce z Maroka. Jsou opravdu velmi rozdílní.
Rozdílnost programů euroskeptických stran potvrzuje člen německé euroskeptické strany Alternativa pro Německo a kandidát v evropských volbách Eberhard Klamor.
To je samozřejmě blbost diskutovat o tom, jestli bychom měli vystoupit z Unie. Nedává to vůbec smysl. Otázka zní, jakou Evropskou unii chceme, jaké demokratické mechanismy chceme. Nechceme bojovat proti EU nebo Evropské komisi. Chceme je reformovat.
Vysvětluje mi Klamor, který tvrdí, že jeho strana zatím o účast v euroskeptické frakci převážně krajně pravicových stran zájem nemá. I když můžeme pozorovat škálu euroskepticismu od reformních snah po eurofobii, mají tyto strany několik věcí společných. Jsou populistické a nacionalistické, mají silný postoj vůči Evropské unii, imigraci a národní suverenitě a hlavně si vedou velmi dobře v předvolebních průzkumech.
Zaostřeno.
Euroskeptickou stranou, o které je mnoho slyšet, je také řecký Zlatý úsvit. Řecko je totiž v jistém smyslu raritou. Je ze států, které potřebovaly záchranu mezinárodních věřitelů jediné, kde se silná euroskeptická strana vytvořila. O fenoménu euroskepticismu v Řecku, ale také v celé Evropě, jsem mluvila s doktorkou Susan Verniovou, odbornicí na řeckou politiku a evropskou integraci. Na úvod mě zajímalo, jak se Zlatý úsvit na řeckou politickou scénu dostal.
Zlatý úsvit byl založen už v 80. letech, takže je tu s námi už delší dobu. Není to nic nového. Několik desetiletí byl ale na totálním okraji řeckého politického spektra. V roce 2012 se pak začala strana prezentovat jako něco nového, i když nebyla. V době krize začala kromě obhajoby proti imigrantské politiky velmi silně argumentovat proti ekonomickým reformám diktovaných trojkou.
A jaký je program této strany, která se vymezuje hlavně proti domácím záležitostem pro volby do Evropského parlamentu?
Zlatý Úsvit nikdy nedával svou pozici ohledně EU do centra své veřejné debaty. Abych byla upřímná, nikdo neví, co si Zlatý Úsvit o Evropské unii myslí, protože o ní nemluví. Mluví hlavně o imigrantech, o zkorumpovaných politicích. Ale když čtete pozorně dokumenty na jejich stránkách, můžete najít pozici, která je velmi blízko tvrdým euroskeptikům. To znamená, že jsou proti principům Evropské unie a chtějí z ní vystoupit. Když se podíváte na ekonomický program Zlatého Úsvitu, najdete v něm zvýhodňování řeckých producentů a dodavatelů. Řecké školy a nemocnice by například měly používat výhradně řecké produkty. A tím soupis věcí narušujících jednotný trh nekončí. Takže i když to neříkají otevřeně, jejich program je naprosto neslučitelný s členstvím v Evropské unii. Zlatý Úsvit není tedy pouze proti euru, což hlasitě deklarují, ale fakticky proti všem principům evropské integrace.
A ví se, kdo jsou voliči Zlatého Úsvitu?
Můžeme to vysledovat z výsledků voleb v roce 2012. Jejich voličskou základnu tvoří převážně muži. Hodně jejich voličů jsou mladí lidé. Je to strana, pro kterou hlasuje takzvaná ztracená generace mladých Řeků. Je totiž naprosto protisystémová. Jsou to lidé, co si říkají, nemáme co ztratit, zvolme je. A podle analýz volebních průzkumů jsou to také hlavně nezaměstnaní, lidé s nižším vzděláním. Nově ale také sledujeme, že se k těmto voličům přiklání také nižší střední třída, tedy lidé, kteří mají drobné podniky nebo obchůdky a jsou krizí postiženi nejvíce. Většina z nich o své podnikání přišla a jsou bez práce a ti, co je stále mají, musí denně bojovat s problémy a neustále se zvyšujícími daněmi. A volit Zlatý Úsvit je pro ně protestní hlas.
Zlatý Úsvit se podle předvolebních průzkumů dostane do Evropského parlamentu. Myslíte, že v něm může najít nějaké spojence? Několik euroskeptických stran už mluví o celé nové frakci. Může být Zlatý Úsvit její součástí, nebo je pro ní příliš extrémní?
Well, they're too extreme for Marine Le Pen. She's already announced that.
Je příliš extrémní pro Marine Le Penovou. Ta už oznámila, že nechce do své skupiny Zlatý Úsvit nebo maďarský Jobbik. Podle mě je z 21 míst v Evropském parlamentu, která připadnou Řecku, získá Zlatý Úsvit 2 až 3. Jakmile se tam ale dostanou, nebudou tvořit s nikým žádnou skupinu. Budou tam mít možná pár lidí z Jobbiku a německé NSDAP, ale nebude to dost k vytvoření frakce. Na druhé straně bude ale v Evropském parlamentu sedět několik protidemokratických poslanců a je jasné, že ho budou využívat k svému zviditelnění. Budou například mluvit o řeckých záležitostech a doma pak prezentovat, jak velmi zemi brání v Evropském parlamentu. Takže i když budou nezávislí, neznamená to, že nám nedají svou přítomnost pocítit.
Euroskepticismus se stal v poslední době velmi silný. Jaké jsou podle vás jeho hlavní příčiny v Řecku, ale i v Evropě obecně?
What we see in Greece, if we look at the opinion polls, is that support for European integration has dropped.
Co vidíme v Řecku, když se podíváme na průzkumy veřejného mínění, je toto. Podpora pro evropskou integraci upadla, ale podpora eura paradoxně roste. Je to trend od začátku krize v roce 2008. Když se podíváme nejdříve na euro, to bylo před jeho zavedením velmi populární. Po vstupu do eurozóny jeho popularita ale spadla, což bylo zapříčiněno, jako ve většině jiných zemí, zvýšením cen a vyšší inflací. Ale potom v roce 2008 šla opět podpora eura nahoru, a to proto, že na něj Řekové pohlíželi jako na klidný přístav v rozbouřené vodě ekonomické krize. A to se nezměnilo. Avšak ve stejnou dobu podpora pro evropskou integraci klesla. V roce 2010 se čím dál tím více lidí přiklání k názoru, že členství v EU není dobré a že z něj Řecko nemá žádné výhody. Navíc nedávno začal Eurobarometr zadávat novou otázku. Ta se ptá, jestli by bylo vaší zemi lépe mimo Unii, a jeden ze tří Řeků na ní odpovídá kladně, což sice není o moc vyšší číslo, než je unijní průměr, ale v tradičně pro evropské zemi je to velká změna. A navíc věc, kterou můžeme sledovat, je dramatický propad důvěry v Evropskou unii. To nemusí nutně znamenat, že z ní chtějí lidé vystoupit, ale už do ní zkrátka nejsou zamilovaní, jako dříve.
As I put it in an article I wrote, they're not in love with it anymore.
K Když mluvíte o nedůvěře k evropským institucím, nizozemský politolog Adrian Schaut říká, že sleduje dvě protichůdné tendence, které euroskepticismus umocňují. Zatímco evropští občané chtějí podle něj více kompetencí zpět pro národní vlády, evropské instituce, jako je právě Evropský parlament nebo Evropská komise, veřejně hlásají, že chtějí více moci. Souhlasíte s tím?
Well, not necessarily, because one of the things that we saw in Southern Europe traditionally, not just in Greece, but in all the Southern European countries.
S tím nemůžu úplně souhlasit, protože jeden z typických rysů jihoevropanů je, že nedůvěřují vlastním státním institucím a daleko více věří těm evropským. Takže tradičně vysoká podpora evropské integrace je vysvětlená tím, že si lidé mysleli, že představuje lepší možnost a lepší ochranu jejich zájmů. Krize ale hodně změnila. Řekové chápou, že měli v zemi krizi, za kterou jsou sami zodpovědní, ale potom přišly problémy, které zapříčinil způsob, jakým se Unie snažila s krizí vyrovnat. A to způsobilo propad důvěry v EU. Pokud se politika na evropské úrovni zase zlepší, její podpora opět poroste. Takže si nemyslím, že například v případě Řecka je to vůle vrátit moc národní vládě, protože ani té lidé nevěří.
Because there isn't a lot of trust in national institutions either.
Takže bychom mohli říct, že ty důvody k euroskepticismu jsou v každé zemi rozdílné.
Each national context definitely has its own particular problems. I mean, free movement of.
Každá země má samozřejmě svůj konkrétní problém. Například v některých zemích je to otázka volného pohybu pracovní síly, například v Británii. To ale není problém v Řecku. Takže národní kontext dává euroskepticismu různé odstíny. Co je ale společný všem a často nebývá zcela pochopeno, je pocit, že evropská integrace se ubírá směrem, který je proti zájmům jejich občanů. Jeden z hlavních problémů je, že institucionální systém se stal nevyrovnaným. Zaprvé v něm opět získali více moci národní vlády na úkor evropských nadnárodních institucí a za druhé, takovému systému pak nutně některé státy dominují. To vede mnoho států k pocitu, že jejich zájem není brán na zřetel. Paradoxně si to ale myslí například i Němci.
The Germans, for example, to feel that their interests are not being taken into account at the same time.
To je opravdu zajímavé, protože většina evropských občanů si právě myslí, že je to nějaký abstraktní Brusel, co všechno rozhoduje, a ne jejich vlády.
The power of individual governments is not stronger. There's a distinction here.
Problém je, že síla jednotlivých vlád není silnější. To je ten rozdíl. Během krize se změnil rozhodovací proces v rámci EU k mezivládnímu řízení. Ale to teď čítá 28 států, takže i když si mnozí myslí, že je to systém, ve kterém dominuje Německo, tak to není pravda, protože i Německo musí dělat mnohé věci, které samo nechce, aby dosáhlo kompromisu. Evropské instituce opravdu nehrají větší roli. Například Evropský parlament byl během krize na úplném okraji dění. Na druhé straně ale žádná země necítí, že by byl její hlas slyšen, a to platí i o Němcích. Takže je to trochu paradox, ale dává to smysl.
Máte nějaký recept, co bychom s tím měli dělat, aby se lidé zase cítili více reprezentováni?
It's very dangerous for people to believe that EU decision making is being dominated by Germany.
Myslím si, že je velmi nebezpečné, aby lidé věřili, že rozhodování v Evropě dominuje Německo. Vytváří to totiž vztek a rozhořčení. Je důležité, abychom se vrátili do času, kdy Německo hrálo v menší roli, jako například za dob kancléře Kohla, který říkal, že když mluvíte jménem Evropy, musíte mluvit měkce. To je důležité. Nicméně si nemyslím, že existují nějaké jednoduché odpovědi na růst euroskepticismu. Ráda bych ale zdůraznila jednu věc. Mnoho analytiků už desetiletí tvrdí, že evropské volby musí být více o evropské politice. A pak, když opravdu jsou, jako jsou do jisté míry ty letošní, je logické, že posílí euroskepticismus, protože jakmile začnou lidé o evropské politice mluvit, ozvou se i hlasy proti. Můžeme ale pozorovat i pozitivní důsledky. Evropa je dnes centrem debaty evropských voleb, které byly po mnoho let nudné a pouze odrážely domácí politiku. Možná se nám nemusí líbit některé názory, které jsou protievropské, protože jsou občas spojené s nedemokratickými pozicemi, ale to, že debatě začala dominovat evropská témata, je pozitivní.
This time European issues are playing a role. And actually, that's positive.
Uzavírá odbornice na Řecko a evropskou integraci Susan Verniová. Tímto končí dnešní díl pořadu Zaostřeno věnovaný euroskeptickým stranám. Jak mocné doopravdy jsou, uvidíme až po volbách do Evropského parlamentu. Od mikrofonu se loučí Sylvie Třeslínová.